galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin isniin ah, bisha Febraayo, waa 2-12 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimon waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegeystayaal ka mid a weeraray ciidamada dowladda iyo kuwa amison ku qaadeen deegaano ay ku sugan yihiin maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab.
ujeedada halgalka ugu weyn wuxuu yahay in marka ugu horeysa xulooyinka nabadjiifka jihaadiidka ah ee ummadda soomaaliyeed dibaateeyey baraha ay ku sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose in la burburiyo oo nar walbaba ay ku dhibaateeyaan shacabka oo fadhigoodana loogu tago.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda garsoorka caalamiga ah.
anigu waxaan dareemay waxa weeye mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo garbaha la iga saaray runtii, maxaa yeelay waa mas-uuliyad culus, waa shaqo culus, waa shaqo aad iyo aad u badan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijyo taxana oo ku saabsan abaarta ka jirta Somaliland.
dad iyo xoolo way saamaysay abaartu. xoolaha hadde waa aragtay waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waa xahaya caafimaad la'aan iyo cudur iyo gaajo, waxbaa iskugu beerbeeray bahalgeliito ahoo cayayaanka xoolaha cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiinku haynaa barnaamijka iyaga galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid, mareerey, mubaarak iyo degmada awdheegle. howlgalka ayaa weli socda ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iska horimaadkii dhacay. maleeshiyada al-shabaab ayaa goobahaasi dib uga gurtay, dhinaca kalena laba qarax oo khasaare geystay ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaano ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar. qaraxa koowaad oo saaka waaberiga ka dhacay halka loo yaqaano Haansheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shicib uu leeyahay, waxaana ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla barqanimadii maanta qarax mino oo lala beegsaday kolonyo baabuur amisom ay leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka waqooyi ee tuulada Gololey, sida ay v o eda u xaqiijiyeen dadka deegaanku. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari wiisha oo amisom ay lahayd oo kolonyada la socday, iyadoo qarxi gaariga loo dhigayna in muddo ah goobta ay wax ka dhaceen oo ku sugnaa. maamulka degmada Balcad ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, balse maamulkama una hadal inta uu la-egyahay khasaaraha rasmiga ah ee ay qaraxyadu geysteen.
madaxweynihii hore ee dalka Liberia, Allen Johnson Sirleaf, ayaa ku guuleysatay abaalmarinta Mo Ibrahim ee la siiyo madaxweynayaasha Afrika ee dalalkooda ku hogaamiya hannaanka dowlad wanaagga, xilkana u wareejiya si dimuqraadi ah. Johnson Sirleaf ayaa bishii hore si nabada xilka ugu wareejisay madaxweynaha cusub ee dalka Liberia, George Weah, kadib markii ay dhammaysatay laba jeer oo isxiga oo ay min 6 sano dalkaasi soo maamulaysay. xil wareejinteedii bishii hore ayaa noqotay tii ugu horreysay ee Liberia ka dhacda tan iyo sanadkii 1944. abaalmarinta dowlad wanaagga Afrika ee Mo Ibrahim ayaa waxaa aasaasay Mo Ibrahim oo ah ganacsade u dhashay dalka Suudaan oo ah nin leh shirkado waaweyn oo dhinaca isgaarsiinta ah. qofkii ku guuleysta waxa uu helayaa $5 milyan Mareykanka ah iyo sanad walba oo la siin doono $200,000 inta noloshiisa ka dhiman.
kooxda la mamnuucay ee Taalibaanka Pakistan ayaa isniinta maanta xaqiijiyay in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen dayuuradaha droneska ee Mareykanku. weerarka ayaa ka dhacay dalka Pakistan weerarada xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afayeenka ururkan oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku xigeenka ururka Khan Saeed Sajna ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waabarigii 8 bisha February, kaasoo ka dhacay agagaarka Gornik oo ku yaala waqooyiga gobolka Waziristan. Iyada oo saraakiisha Mareykanku ay marmar dhifa ka hadlaan howlgallada dayuuradaha aan duuliyaha lahayn, gaar ahaan kuwa ka dhaca dalka Pakistan gudihiisa, haddana war laga helay saraakiil sirdoon oo reer Pakistan iyo qabiilada meesha degan ayaa xaqiijiyey dhimashada hogaamiye Sajna iyo kuwii la socday. Kooxdan ayaa la sheegay inay ka soo noqdeen gobolka dariska ee Khost ee dalka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray dayuurad aan cidi wadanay ku dhacay baabuurkii ay wateen. Hogaamiyaha la dilay ayaa la rumaysan yahay inuu deganaa gobolka Khost, isla markaasna uu xiriir la lahaa shabakada xaqaani oo lagu eedeeyay weeraarka gixiso farsamo sare lagu fuliyo, kuwaas oo lala beegsado ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in dilka hogaamiye Sajna uu dhaawac weyn ku yahay kooxda TTP.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 12 bisha February sanadka 2018. Idaacaddan waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi iyo anigoo Xaashi Ibrahim. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka weerar ku qaaday degaano ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab oo dhinaca galbeed ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qabsadeen deegaanka la yiraahdo Mubaarak, Sabiid iyo weliba Awdhegle, welina uu howlgal ku socdo. Howlgalkan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, Ibraahim Aadan Cali Najax.
Bismillah, walaalow maasantahay. Howlgalkan wuxuu bilowday xalay saqdii dhexe, wuxuuna howlgal horey loo sii qorsheeyey oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM iska kaashanayeen. Wuxuuna ka bilowday gobolka xalay saqdii dhexe. Runtii ilaa haddana guulo fiican ayaa laga gaaray, oo barameelihii bartilmaameedka ahaana ciidanka way gaareen oo baaritaano ayaa hadda ka socda.
Ujeedada howlgalku maxay ahayd?
Ujeedada howlgalka ugu weyn wuxuu yahay in marka ugu horeysa qolooyinka nabadiidka jihadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey baraha ay ku sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose in la burburiyo, oo nar walbaba ay ku dhibaateeyaan shacabka oo fadhigoodana loogu tago, maadaama awooddoodii ugu faraha badneed iyo kalsoonidii ay ku qabeen shacabka iyo asigelintii shacabka ay ku hayeen inteeda badan ay dhammaatay, in haraadigooda la dhammaystiro. Ulajeedada ugu weyn taas.
Degaanada ay ciidanku qabsadeen waa kuwee?
Ciidamada dhowr meel ayay hadda qabsadeen. Nawaaxiga Afgooye, Mareere, Sabiid, Caan Oole, ciidamada xilli hore oo subaxii ayay la wareegeen. Sidaas la mid ah, ciidamadu waxay gaareen deegaanka Mubaarak iyo Daarasalaam oo runtii qolooyinka nabadiidka ah, idaacad ay ummadda ku marahraabiyaan oo wararkooda been abuurkan ay ku faafiyaan ugu taalay. Sidaas la mid ah, nawaaxiga waa la burburiyey, meelihii adigu ay ku dhuumaalaysanayeen. Sidaas la mid ah, ciidanku waxay gaareen degmada Awdhegle oo runtii nabadiidku bar muhiim u ahayd. Haddana baaritaano ayaa ka socda dhammaan meelihii ciidamadu ay kala wareegeen nabadiid.
Waa gartay ciidanka ka qayb galay howlgalkan AMISOM iyo ciidanka Soomaalida, waxaa la sheegayaa ciidamo kale oo cadaan idinla socdaan, dadka qaar waxay leeyihiin waa Mareykan.
Runtii sida rasmiga ah dagaalka loogu soo horjeedo qolooyinka nabadiidka oo jihadiidka ah, saaxiibo fara badan ayay dowladda Soomaaliyeed u haysata. Waxaan keliya ku xaqiijin karaa in dagaalku uu yahay dagaal iskaashi dhinacyo badana oo ay hoggaan ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada AMISOM, oo ilaa haddana guulo fiican laga gaaray.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkan bal nala wadaag.
Ilaa haddeer wax khasaaro rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagayno aan ahayna haba yaraatee ma jirto. Marka laga reebo ciidamadu inay shaqo fiican ilaa hadda ay hayaan, meel walba oo bartilmaameed ahaydna ay gaareen, baaritaanadii looga baahnaan ilaa hadda ay wadaan oo amniga lagu sii xaqiijinayo dhammaan deegaanada. Hadda aniga aan kuu sheegayna, ciidamo ayaa jooga, baro kontrola ayaa yaalo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay leeyihiin, oo runtii dadkana lagu wareysanayo nabadgelyadkana xilli hore oo saakaada ee aaggaas ay ka carareen.
Marka ciidamadu hadda waxay gacanta ku hayaan sida aad sheegayso Cawdheegle, Mubaarak, Sabiid, Caanoole, Mareere, halkee kale?
Ciidamada waxay gacanta ku hayaan afka hore ee gobolka Shabeellaha hoose laga galo Nawaaxi, Xaqooye, Sabiid, Caanoole iyo Mareere. Qaybtaa dhexe waxay joogaan ciidamada Mubaarak iyo Daaresalaam, sidaas degmada Cawdheegle.
Bariire weli may gaadhin.
Ciidanka nawaaxiga Bariire wuu joogaa, laakiin Bariire weli gudaha maynan gelin. Weli howlgaladii ayaa socda. Insha allahu tacaala Bariire labada dhinac kor ilaa iyo afkan hore labada waa laga joogaa. Waan rajaynaynaa insha allahu tacaala Bariire iyo deegaanada kaleba ciidanka inay gaari doonaan haddii allayn.
Waa gartay Toro Toro Furuqle, deegaankaas maxaad ka damacsantiin?
Runtii dagaalkan waa dagaal qorshaysan. Sida rasmiga ahna mar walba istaraatiijiyada xagga ciidanka ah in cadowga si hordhac ah uu u ogaado ma fiicna, laakiin aniga waxaan ku xaqiijinayaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan haraadigii yar ee gobolka Shabeellaha hoose ka jooga qolooyinkan jahdiidka ah in lasoo afjari doono haddii alla idmo nidaamka dowligana la gaarsiin doono si guud ahaana gobolka Shabeellaha hoose degmooyinkiisa.
Waa gartay guddoomiye, hadda ka hor aniga adiga waan iska wareysanay, dadkana waad uga waranteen howlgallo sidan oo kale oo deegaanka ka dhacay oo ciidanku ay tageen. Howlgallada badankooda maalin iyo wax ka yar baa looga soo laabtay, ciidanku ay kusoo laabteen deegaanadii ay ka duuleen. Tana tii hore miyay la mid tahay?
Sida rasmiga ah, mar walba howlgal kasta oo qolooyinka nabadgelyada meelaha ay joogaan lagu gaarayo saacadaha noqdo ama maalmaha noqdo, horta marka ugu horeysa waa guul. Sababtoo ah wuxuu dirayaa laba fariin. Fariinta koowaad, awooddii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay gaaraan meelaha cadowga uu dadka ku dhibaateeyo. Midda labaad, tabardarida cadowga oo mar walba ay ciidanka xaggooda u dhaqaaqaan ay sii cararayaan, iyaduna sidaasi la mid ah shacabka Soomaaliyeed ay tusaysaa oo ay ku xaqiiqsanayaan wax ay u nugul yihiin oo meesha ay dadka ay dhibaataynayaan keliya inay yihiin dadka shacabka ah ee aysan meesha ku haynin awood ay kaga hor yimaadaan dowladda. Sidaasi la mid ah waxaan aaminsanahay howlgallada hadda jira, maadaama cadowga xarumahoodii la gaaray la burburiyey, meelihii ay ku dhugmaalaysanayeen hadday guryo ahaan lahayd iyo hadday godad ahaan lahayd le baaritaano lagu hayo, intaas inta maalmood ee uu socdo macno badan kuma fadhiyo. Laakiin wax macnaha ku fadhiya ayaa guulahaas waaweyn oo la gaarayo iyo meelaha cadowga uu fadhiyo in la tago, taas ayaa macno badan ku fadhida.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax, oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ay ka jirta abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay u dhintaan biyo la-aan iyo baad la-aan dartood. Sidaas darteed, wariyaha v o da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa socdaal shaqo oo arrintan la xidhiidha, iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dad ku nool deegaanada qaarkood. Waxa uu ku tegay deegaano ku tirsan xeebta waqooyi ee Soomaaliland. Waxaad ku soo dhowaataan haddaba warbixinna arrintaasi la xidha oo taxana ah, oo tani ay tahay qaybtii koowaad. Waa kan Barkhad Maxamuud Kaariye.
Abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo duunyaba waxay mar kale ka bilowdeen oo durba saameyn adag ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane. Dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kiilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhexaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lagu haya ayaan safar ku maray. Marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaankani la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horraantii sannadkii hore. Waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horraanta abaartan hadda la shaaciyey, iyadoo dhinaca kale ay deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanno jirsatay. Maxamed Cali Ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Bildaaley oo ka mid a deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. Waxa uu iga warramay sida abaartu ay u saameysay.
Abaartu aad bay u saameysay, dad iyo xoolba way saameysay abaartu. Xoolaha dee waa aragtay, waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waa haya caafimaad la-aan iyo cudur iyo gaajo waxba iskugu beerbeeray. Waxa dhibiito aho xayayaanka xoolaha cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga, ee siday u nuugaysa deedna neef kolka dhiigga cad dhammayso ayuu baktiyaa. Haddaan maanta horna dhibto mariso dhibanayn badii. Xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo wallaahi hebel waa ladayahay ayaa 30-40 ay dhimatay. Xeryaha qaarna gabaabsi baa way marayaan, sida xooluhu marka hore u kala jeexsanaaye xeryaha qaarna gabaabsi bay marayaan. Aada buu u dhintay arigu, geeluna wuu ku daba jiray iminka.
Maxamed Cali waxa uu sheegay in abaarta ba'an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii haraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay.
Waxa weeye bahalka waraaba la yidhaahdo si weerar xoogle ku haya. Ininka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuu ka didsadaa, wuu ka dilaa. Dee kolku dhex galo keligiina yahay dhowr bahalla soo weeraraan kolka midalka eryadaan inta kaleba caynteeya.
Adhi tiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda Maxamed Cali uga nool yihiin, sida uu ii sheegay tiro ka yar 100 neef, kuwaas oo iyaga la fahantooda aanay naf la noolayn oo qaarkood waqtigan deegaankaasi tegay itaaldarro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen. Dhibaatada uu sheegay Maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray, kuwaas oo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da-ay meela Soomaaliland ka mid ah, ama roobabkii laisugu jiray waqtiyadan oo kale ee ka da-i jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha. Maxamed Muusan Dhimbiil waxa uu ku nool yahay deegaanka Xayaable oo ka mid a deegaanada u dhexeeya Lugahayo iyo Hargeysa.
Abaartu way foolxunta sanad in badan bay hays, dad yadirba uubastay, biyo wuu waayey, baad wuu hay, ma hayo gurmad ilaah mooye, gurmad u hayaana ma jiro.
Adigu imise jir baa tahay?
Anigu 70.
70 kaa sanad jirtay, bal iga war intii aad soo aragtay.
Abaarta abaar lamid a, abaarta abaar lamid a, weli ma arag. Waa sementary maaha abaar, way sabasan tahay. Kolkaa amba abaarta xoolahan bay ku dhacdaa, amba dadkay ku dhacdaa. Tii dadkii yadiirkaba haysa weeye, way foolxunta aad iyo aad ba u haysaa. cudur bay xooluhu qabaan, dadku abaar buu qabaa, si walba u foolxunta.
Maxamed Muusan Dhibiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta, kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad. geesta kale Madiine Yaasin Aare waa hooyo waqtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay, islamarkaana dultaagneyd biyo lagu shubay bac inta dhulka hoos loo qoday la duldhigay.
abaartu way nagu weyntahay walaa, ilaa 3 tumaysa wayna jilciso. markaa biyuhuna dee roobka unbay la socdaan, daadba waad fahansantahay in cirkun biyuhu la socdaan somaa, biyuhuna way nagu xun yihiin. waa kaasoo annaga dee bacaha la noogu shubo biyo bac ku jiraanadaasoo gidaafeed maaha, wax kastiba gali maayo. dee iminka inay aafoobayaan walaal waad garanaysaa, oo daayeer iyo xawayaan habeenkii galay iyo wax kasta, mar haddaysaa bacaha ugu jiraan. maalintaa u horreysa la shuba iminka saakaa la shuba, berri oo kale lama cabbi karaa, gidaafeed bay noqonay. markaa dee dhibtoodu maxay u yeelan waayeen? dee mar hadday wasaq yihiin miyay fiican yihiin?
Canab Axmed Tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdigeedi oo 30 kilomitir qiyaastii magaalada Lugahayo u jirta. waxaanay V O A u sheegtay sidan:
abaartu deegaanka waxay u saameysay si aad iyo aad iyo aad u weyn bay noo saameysay, oo abaar nagu weyn oo nagu 2 jirsato nagu 3 jirsatay weeya. kolkaa xoolo iyada laysma waraysta, imaka way jilceen xooluhu, way dhul dhaceen. dee dadkuna hadday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraan. kolkaa dee Ilaahay un baanu sugaynaa. aad bay noo haysaa abaartu, maayo wax roobahoona helin ma jirto, guunama helin, dayrinama helin, diraacinama helin. abaartii hore dadku isku soo jabay, bari laga soo jabay, tiibaan ku taagan. kolkaa xoolihii iyaga geelii baa laysku jiray, aadhna hadalkiisa da. aad bay noo haysaa abaartu, imaka roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saaraa, sanadkii 4 baa noogu dambaysay, 4 abaar baanu. kolkaa abaarta aad weyn baan haysa, dee Ilaahay baanu deeq bixiyoon, deeq ka sugaynaa, mid cid noogu soo dhiibiyo, miduu daruurihiisa noo keenaba. laakiin dadku deegaantu way jilicday, dad soo guuray, waxaanu leenahay xoolii ka soo barakacay, dad marti oo fara badan baanu leenahay, culays badan baana saaran, reerba reerba huway.
intaasi aynoo joogto qaybta koowaad ee warbixinada taxanaha ah ee aanu ku eegannay abaaraha ka jira Soomaaliland iyo saamaynta ay dad iyo duunyaba ku yeesheen. intaynu qaybta dambe ku kulmayno, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya amaana Allah.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Maxkamadda Cadaaladda Caalamka ugu sarreysa ee ICJ ayaa markii ugu horreysay loo doortay madaxweyne in uu ka noqdo garsoore Soomaaliyeed muddo 9 sano ah kasoo shaqaynaya maxkamadda. Garsoore Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah xaakim wax ku soo bartay aqoontiisii hore Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan garsoorayaasha 15 xubnood ee maxkamadda ay u codeeyeen inuu ahaado madaxweynaha maxkamadda 3 sano ee soo socota. Wareysi gaar ah oo uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdulqawi Yuusuf waxa uga hadlay dacwado dhowr ah oo maxkamadda hor yaalla oo tan muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ay ka mid tahay. Sahre Cabdi Axmed oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee dalka Switzerland oo uu haatan ku sugan yahay ayaa qaybtii ugu horreysay wareysigan waxaad ku dhegaysateen idaacaddii subaxnimo. Qaybta labaadna waxay u dhacday sida tan.
Waa tahay marka maadaama xil sidaas u weyn ay tahay dunidiio dhan ay fiirsanayso oo wadamada muranada ay ka dhexeeyaan qaarkood dhinaca badaha qaarkood dhinaca xuduudaha halkii ay usoo carareen cadaaladda usoo doonayeen ee tahay meesha aad joogtid, marka xilkan lagu magacaabay adigu maxaad dareentay? Mase filaysa markii hore in lagu magacaabay xataa?
Boqolkiiba boqol ma filayn, maxaa yeelay qof ogaan karaa boqolkiiba boqol ama filaya ma jiro. Laakiin xaakimyada kuwo badan oo ka mid ah ila hadlay oo yiri waxay nala tahay inaad adigu haddaad diyaar tahay adiga aan Maraykan ku doorano madaxweynenimada maxkamadda, waxaan diyaar baan u ahaan ku yiri. Laakiinse kama warqabtid waxa soo bixi doona iyo say ku dhammaan doonto waxa weeye doorasho, doorashona lama yaqaan jeeray dhammaato oo qof ogaan karaa ma jiro. Waana doorasho sir ah oo qof walba waraaq uu ku dhigaayo magaca qofka uu rabo inuu guddoomiye noqdo. Anigu waxaan dareemay waxa weeye mas-uuliyad aad iyo aad u weyn oo garbaha la iga saaray runtii, maxaa yeelay waa mas-uuliyad culus, waa shaqo culus, waa shaqo aad iyo aad u badan ma garatay. Marka saa daraaddeed taas weeye dareenka ugu horreeya aan dareemay, isla markiina waxaan dareemay dareen ah xushmo iyo xurmo dhinaca xaakimada ila shaqeeyo dhan oo aan aad iyo aad uga mahadnaqay. Aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo baxo. Taas weeye tan ugu magaratay waajibka ugu horreeyo ay saaran.
Waa tahay nin Soomaali ayaa tahay dabcan, marka asalkaaga dhalashadaada la fiiriyo waxaad kasoo jeedaa qaaradda Afrika, wadamo badan ayaa biyo iyo xuduudaba dacwooyin ku saleysan maxkamadda usoo aaday, bal kiisaska Afrika ee hadda maxkamadda hor yaallo maxaad nooga sheegi kartaa?
Dhowr muxuu ahaayo kiis oo Afrika ku saabsan ayaa hadda maxkamadda hor yaalla. Kiiska ugu horreeyo aan dhegaysanayna usbuuca dhowba waxa weeye kiis ka dhexeeya waddan Afrikaan oo la yiraahdo Equatorial Guinea iyo dowladda Faransiiska oo ku saabsan immunitieska waxa kan la yiraahdo amase xurmaha diplomaasiga ah oo ay leedahay mulkiyadda iyo dadka diplomaasiinka ah oo dowladuhu. Marka muran baa dowladda Equatorial Guinea iyo dowladda Faransiiska ka dhex dhashay oo arintaa ku saabsan weliba mulkiyad dhuleed iyo daaro iyo waxankaasoo magaalada Paris ku yaala. Marka taas ayaa arintaa ayaa maxkamadda la hor keenay usbuuca dhowaan dhegaysanaynaa. Waxaa jira kays aad iyo aad u culus oo dhex yaalla dowladda Uganda iyo dowladda Congo, Democratic Republic of Congo, oo ku saabsan dagaalkii aad iyo aadka u ballaaraa oo dalka Congo ka dhacay sanadihii 90-aadkii 2000 bilowgeedii, oo dowladda Congo ay ku eedeysay dowladda Uganda in ay aad iyo aad dad badan ugu xasuuqday, wax badanna ka burburisay dalka Congo. Marka waxa weeye hadda mas-uuliyadda ka saaran dowladda Uganda maxkamaddu jawa ay xaqiijisay mas-uuliyad bayna saadhay dowladda Uganda. Waxa weeye hadda waxaa la isugu soo noqonayaa oo kaysku weli socdaa waxa weeye wixii dowladda Uganda ay bixin lahayd oo ay siin lahayd dowladda Congo sida ay magaratay muxuu ahaa oo dowladda Congo dhibaatadii soo gaadhay looga lacagahan compensation loss in lahaa
magdhow waata
hey tan saddexaad oo arrimaha afrikaanka ah oo kaysaska afrikaanka oo yaal waa kays ka dhexeeya suudimaha badda oo Soomaaliya iyo Kenya marka saddexdaas kays oo afrikaanka ah baa hadda nahor yaala laakiin se kaysaska afrika aad iyo aad bay maxkamadda u hormaraa oo u soo hormaraan laakiin inti badnayd waanu iska dhamaynay hadda kaysas badan oo afrika saddexdan kays baa hadda nahor yaala
kaasi waxa uu ahaa Cabdil Qawi oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah ee ICJ waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay wareysi gaar ah u siiyay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed waxaana dhageystayaal naga xusuusinayaan wareysigan qaybtiisa saddexaad aad ku dhageysan doontaan idaacadda Fiidnimo hadii aad leedmo
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdillaahi Yuusuf dowlad oo ay weheliyaan xubno kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland oo ka mid yahay taliyaha booliska ee maamulka ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen goobta ay dhowaan ku soo caariday dooni u rarnayd ganacsata Soomaaliyeed halkaasoo ay ka socdaan ay ka socoto dhisme dekad macmal ah oo lagu badbaadinayo hantida saaran doontaasi wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixin arintaasi ka hadlaysa inoo soo dirtay
wasiirka wasaaradda amniga Puntland Axmed Cabdillaahi Yuusuf iyo waftigan la socda ayaa kadib markii ay booqdeen halka laga wado dekada macmilka ah ee lagu badbaadinayo hantida saaran doonta ayaa waxa uu saxaafadda kula hadlay xarunta wasaaradda amniga Puntland ee magaalada Boosaaso waxana uu mahad celiyay dhammaan laamaha dawladda ee gobolka Bari ganacsatada haweenka iyo dadweynaha ka qayb qaatay gurmadka lagu badbaadinayo hantida dul saaran doonta ku soo caariday meel aan sida uga fogeyn dekada magaalada Boosaaso
waxa aanu mahad celin u soo jeedinaynaa dhamaanba laamaha dawladda ee gobolka Bari ganacsatada dadweynaha guud ahaantood ururada bulshada intaas oo dhan oo u gurmaday doonta ku soo caariday muxuu ahaa dekada magaalada Boosaaso meel wax yar u jirta taas dadweynahaas sharafta leh waxaan u sheegaynaa inay qabteen shaqo wadaninimo oo ah midkii looga bartay inay qabtaan
waqtiga yar ee lagu hirgeliyay dekada macmilka ah ayaa wasiirku sheegay inay tusaale u tahay in lagu dhisan karo dekada waaweyn oo ay maraakiib ku soo xirato hadii la isu geeyo awoodda shacabka iyo tan dawladda taasoo uu sheegay inay uga maarmi karaan gacan ajnabi
dekada yarta ah oo emergency-ga lagu sameeyay degdeg ah iyo shaqada wanaagsan ee ka socota waxaan leenahay marka inta yarna oo ka hadhayna dhameystira waxeer bay noo haray waxaan ogaanay inaynu qabsan karno dekada maraakiib ku soo xirtaana dhisan karno haddaynu awoodeyna isu geyno ajnabina ka maarmi karno haddii aan leedmo
wasiirka amniga Puntland ayaa fariin u diray shacabka ku nool gobolka Bari waxana uu kula dardaarmay in amnigu uu yahay lagama maarmaan loona baahan yahay inay ammaankooda adkaystaan
ogaada inaynu amniga u baahanahay inuu amnigu yahay inuu u baahanahay sida oksijiinta inuu u baahanahay naadanku horumarka aynu gaarayno ma gaari karo hadaan amni jirin ma soconayo adkaysta amnigiina isku duubnaada oo oksijiinta inuu cadow badan baynu leenahay meel walba jira cadowgeenu waa badan yahay ha noqdo meel walba inay furmay nooga sameeyaan dhinacyo badan waxaa kaga bixi karnaa inagoo wada shaqeyna laamaha amniga la shaqeyna noqona mid taasan ku guuleysan karnaa
Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur waa gudoomiyaha guddiga ganacsatada dhiseysa dekadan macmilka ah ee socotay muddada 6 cisha ah waxana uu VOA u sheegay inay u harsan tahay 15 mitir isla markaasna maanta gelinka dambe ay bilaabi doonaan kontainerro lagu buuxinayo masaafada u dhaxaysa doonida iyo dhismaha dekada yar ee macmilka ah kuwaasoo fududayn doona in badeecada saaran doonta Al-Xafiis ee caariday lagu soo dejin doono si nabadgelyo ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabta oo isniina ah bisha Februarina ay tahay 2012 sanadka 2018. Idaacaddana Sandheero iyo Cashuud idin daadihinaya. Waxaad ku soo dhowaataan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqanay ku jiraan xubintii dooda gaaban, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiyo raacsan ururka Al-Shabaab. Saraakiisha dowladda ayaa idaacadda V O A u sheegay in ciidamadu ay qabsadeen Sabiid, Mareerey, Mubaarak iyo degmada Awdheegle. Dhinaca kalena, laba qarax oo khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay deegaano ku yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar. Qarxa kuwaad ayaa saaka oo berigii ka dhacay halka loo yaqaano Haansheekh, waxaana uu helay gaari xamuula oo dad shicib ay lahaayeen, halkaas oo ku dhintay darawalkii ninkii kalkaalinayna uu ku dhaawacmay. Qarxa kale ayaa waxa uu helay gaari wiish oo AMISOM ay leedahay oo la socday kolonyo ciidamada AMISOMa, waxaana uu ka dhacay meel u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Kooxaha gurmadka degdega ah ee dalka Ruushka ayaa weli baadi goob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaaradda kuwa rakaabka ah oo xaddii ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow. Baarayaasha ayaa goobta ay diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaaray ka raadinaya burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada meydadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa. Guddiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyay in ay dhinteen dhammaan 17-kii ruux ee saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruura.
Kooxda la mamnuucay ee Taalibaanka dalka Pakistan ayaa isniintii maanta ayd xaqiijisay in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid lagu dilay weerar raageysteen dayuuradaha droneska ee Maraykanku. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sajna ay timid kadib weerar dhacay in yarun ka hor waaberigii 8 bisha February, kaasoo ka dhacay agagaarka Gorwek ee waqooyiga gobolka Waziristan. Iyadoo saraakiisha Maraykanku ay marar dhif ah uun ka hadlaan howlgallada duyuuradahan duuliyaha lahayn ee gaar ahaan ka dhaca dalka Pakistan gudihiisa, haddana warar laga helay saraakiil sirdoona reer Pakistan iyo dadka qabiilada deegaanka degan ayaa xaqiijiyey dhimashada hogaamiye Sajna iyo kuwii la socday. Kooxdana ayaa la sheegay inay kasoo noqdeen gobolka Deriskee Khost ee dalka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray dayuurad aan cidi wadani ku dhacay baabuurkii ay wateen.
Madaxweynihii hore ee dalka Liberia, Allen Johnson Sirleaf, ayaa ku guuleysatay abaalmarinta Mo Ibrahim ee la siiyo madaxweynayaasha Afrika ee dalalkooda ku hogaamiya hannaanka dowlad wanaagga, xilkana uu wareejiyay si dimuqraadi ah. Abaalmarinta dowlad wanaagga Afrika ee Mo Ibrahim ayaa waxaa aasaasay Mo Ibrahim oo ah ganacsade u dhashay dalka Suudaan oo ah nin la shirkada waaweyn oo dhinaca isgaarsiinta ah. Qofkii ku guuleysta waxa uu helayaa $5 million oo doolarka Mareykanka ah iyo sanad walba oo la siin doono $200,000 oo doolar oo inta noloshiisa ka dhimana.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF ayaa wada hadallo ay uga furmeen dalka Kenya, kuwaas ay ku doonayaan in lagu joojiyo colaadda muddada dheer ka taagnayd gobolka ismaamulka Soomaalida. Haddaba maxay doonayaan labada dhinac? Maxaase caqabad noqon karaya? Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay Rashiid Cabdi, madaxa ururka waa hay-adda ICG ee Geeska Afrika.
Horta waxaa weeye waan umaleynayaa tallaabo wanaagsan in wadahadalka haddana la bilaabo, inkastoo caqabadaha hortaagan ay yihiin maaragtay caqabado aan sahlanayn sidii loo xallin lahaa. Hase yeeshee waxaan umaleynayaa tallaabo wanaagsan weeye. Waad ogtahay in wadahadaladan ay 3 sano hadda ay socdeen, ayna maaragtay mar la istaajiyey, maxaa yeelay qaar kamid ah dadkii maaragtay shirka ka qeyb galay ayaa dowladda Itoobiya ay xirtay. Marka waxaan umaleynayaa way jiraan is-aamin la-aan ayaa jirta, waxaana hortaagan baan umaleynayaa arrimo xasaasi ah sida maaragtay arrimaha dastuurka sidii loo xallin lahaa. Marka dhibaatooyin badan baa maaragtay hortaagan wadahadaladan, mana sahlana in maaragtay si dhaqso ah guul looga gaari karo. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa tilaabo wanaagsan weeye. Ethiopia way u baahan tahay maaragtay nabad, wayna u baahan tahay in ay ku dhamayso wadahadal arrinta ka taagan gobolka Kilinga Shanaad.
Waa gartay. Marka aynu haddayna dib ugu laabanno, maxay yihiin waxyaabaha waaweyn ee labada dhinac ay la iman karaan, dhinac walba uu la iman karo wadahadaladan oo kale?
Horta waxa weeye jabhada ONLF weli waxaan umalaynaa dhinaceeda lama oga nidaamka ay damacsan yihiin inay wax ku maamulaan Kilinga Shanaad. Markii hore waxay ahayd in gooni isu taag ay maaragtay ay dowlad ka dhisaan gobolka Shanaad oo dowlad maaragtay ka madax banaan Ethiopia. Taas waa arrinta maaragtay ugu xasaasi badan baan umalaynayaa. Mana ilaa haddana ma muuqato in dhinac kasta uu maaragtay muujinayo gorgortan ama in arrintaasayto laga gaari karo maaragtay tanaasul ay maaragtay ka samayn karaan. Dowladda Ethiopia xaggeedana waxay aaminsan tahay in nidaamka sayto u federaaliga ka dhisan inuu yahay nidaamka ugu dambeeya, ayna dhici karin maaragtay in maaragtay ONLF ay dhinaceeda la timaado shardi shuruud ay ku xirto wadahadalada. Ay tiraahdo ilaa shardiga ugu horreeya waxa weeye in aan ka dhisno inaan maaragtay noqono dowlad ka madax banaan Ethiopia. Tan labaadna waxa weeye arrin dastuurka federaaliga oo ka dhisan Ethiopia. Ma wadahadaladanayto ma basis miyay u noqon karaan ayaa meesha taagan. ONLF waxay leedahay dastuurka federaaliga Ethiopia ma aqoonsanin, mana dhici karto in aan aqoonsano oo laga dhigo maaragtay uu noqdo asaas uu noqdo wadahadaladan. Markii ugu dambeysay waxaa muuqatay saansaan u eg in ay ONLF dabcisay xoogaa, ayna maaragtay arrintaasi xoogaa ka muujisay dabacsanaan. Hase yeeshee, ilaa hadda lama oga in ay maaragtay ogolaan doonaan in maaragtay arrinta dastuurka laga gaaro xal.
Waa gartay. Arrinta ku saabsan dhexdhexaadinta Kenya, ma dhexdhexaadin bay ciyaareysaa mise way fududeynaysaa wadahadaladan?
Way fududeynaysaa bay ilatahay, maxaa yeelay Ethiopia iyo Kenya waxay leeyihiin xiriir wanaagsan, xiriirkaasoo maaragtay muddo dheer ahaa oo waana xiriir istraatiiji ah. Arrimaha ku saabsan Soomaaliya wayna ka midaysan yihiin. Hase yeeshee, sanadahan dambe waxaa muuqatay in labada wadan ay ka dhaxayso maaragtay xoogaa horguf iyo maaragtay ay ka dhaxeeyaan isfahan la-aan. Hase yeeshee, waxaan umalaynayaa in arrinta maaragtay xalka arrinta ogaadeenaya oo muddo dheer soo jiisamaysay, haddii xal waa xalba laga gaari karaa labada wadan hadday maaragtay daacad ka yihiin. Waanan umalaynayaa waqtigii hadda in conditionka uu maaragtay sax yahay, maxaa yeelay dowladda Ethiopia nafteeda waa maaragtay waxaa ku furan dhibaatooyin badan, marka way u baahan tahay in maaragtay xal ay ka gaarto arrintan Kilinga Shanaad.
Kaas wuxuu ahaa Rashiid Cabdi, madaxa ICG, waa hay-adda ICG ee Geeska Afrika. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Haaruun Macruuf.
Kala galab wanaagsan haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday laba cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka. Heshiiska ayaa dhigaya in la wadaago kheyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay. Bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed islamarkaana ah diblomaasi, iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Cabdullaahi Xuseen, baan ku horeynayaa aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka.
Anigu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhaxalgal ah, heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto, hase ahaatee waqti kasta uu yimidba munaasabadiisii iyo waqtigiisiibuu ku yimid. Marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebtii Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadkii Soomaaliya iyo qaabkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax u wadaagi lahaayeen, marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray.
Aad baad u mahadsan Cabdullaahi, dib baan kugu soo laabanaya Cawil Maxamed.
Wax la qaybsado waxaa ka horeyda in wixii la qaybsanaya lahay aawo baddi Soomaaliyeed halkay ku dambaydaa biyaha badda. Nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anugu badda isku midaan ka nahay aragti ahaan, sababtay taa badday arkaan baddi way u jeedeen biyaha madow, anna biyaha madow waan u jeedaa. Marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo ay ugu habboonayd in la yira halka uu wasiirku soo bandhigo raadinta baddi Soomaaliya. Badda Soomaaliya saan ogsoonahay maraakiiba taagan, dal kasta ee dunida ka midii wuxuu u soo dirtay markab kalluumeysi ee intaas oo mitrig tan qaada iyo markab oo ugu magac dara la dagaalanka burcad badeeda. Laakiin anigu waan u arko markabka ilaalinta markabka kalluumeysiga waddanka Shiinaha, markabka kalluumeysiga waddanka Iiraan, markabka kalluumeysiga waddanka Ufuraan. Tusaale ahaan, xeebihii Soomaaliya gobolka Banaadir oon joogno, xeebihiisiyaa safaarada la siiyey. Wax caqliga bini aadamka u ogolaan kara xataa ma aha iska daa dadka siyaasadda iyo mas-uuliyad dal hoggaankii ka ah. Sida aawadeed waxaan u arkaa inaan saakay bad iyo wax la qaybshaahu aysan jirin ee dalkii Soomaaliya bad iyo berinba raadin u baahay.
Waxaan siinayaa Cabdullaahi Xuseen.
Solution baa loo baahan yahay mar walba qaabkii wax lagu qaban lahaa.
Marka waxaad u aragtaa in inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay inay muhiim ahayd in heshiisku meel gaar ah la gaaro?
Waxa weeye heshiiska qodobadiisu anigu sidaan aaminsanahay boqolkiiba 90 sax bay ahaayeen, waana laga shaqeeyey waxa la yidhaahdo centralization. Dowladda dhexe awooddeeda oo powerful ah waa wax loo baahan yahay in la helo, sababtoo ah haddii la yiri wixii 24 waxa la yidhaahdo neutral miles ee dowladda maamulaysa, haddee maamulkaas waa wax loo baahan yahay dowladda inay maamusho. Maamul goboleedyada hadda inta la siiyey maamul goboleedyada waa ku filan tahay 24 mile wixii xaggaas ka ah dowladda baa under control ka dhigaysa. Haddii la yirina waa wax xaqiiqatan cadaaladda u dhow. Heshiiskan wuxuu keenayaa kalluumeysiga sharci darrada ah inuu wax ka qabto oo dowladdu ay kontrool saarto.
Cawil, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdullaahi Xuseen. Ma u aragtaa inay wanaagsan tahay in wax un laysla garto si go'aan looga gaaro qaybsiga kheyraadka badda?
Aniga waxaan u arkaa in waxa laga heshiinayo inaan horta la yiraa waxaasi ma wiila mase waa gabar, qofkaas in la yiraa waxaa ka horadan isku qabanno in qof meesha taagan yahay. Ani waxaan aaminsanaa marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo dhaadhaco xaqiiqda, yaan waqtiga maaweelinu kallumin. Dadka meeshay heshiis iyo awood qaybsi iyo kheyraad iyo shirka Ismaaya ka dhaca dusha uu ka dhaca lagu mashquuli lahaa, dadka xaqiiqda ha u sheegaano, dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka hadii la yiraa khayraadka luumaysiga la qaybsaday birihii hadda qaybsheene saadanba waxay qaybsadeen aqoolad kastaba qaybta u fadhidaa galmudu waxay u fadhidaa wixii ka soo aaday khayraadkii badda budlaana u fadhida badda qaybta khayraadkeeda la qayba aaway waxaan leeyahay markay aan war war la isku mashquulin wax qabta loo gudbo hala difaaca badda
haye Cabdullaahi Xuseen
waxa weeye dawladdu waa dadaashay fadhiga qabatay fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uu san jirin ay isu keento marka taasna faa'iido ku jirta qodob kale oo waxa jira hadda aanan taaban haraaga baddeena maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kalluunka inuu yaraado khayraadkii baddeena ay aad iyo aad yani xaalad xun marayaan hadda disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah heshiiskan haddii laga dhabeeyo oo ay Soomaali ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto hadday Soomaali ku heshiiso daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa
waxaan siinayaa Cawil Maxamed
sida hadda dalka Soomaali hadda aan taaganna ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad khayraadka dalkan ka soo baxay ma aha kaloon kali oo farabadan dawladda dhexe waxa hadda taagan qayb kamida khayraadka ay haysano waxa kamida dakhliga cashuuraha soo gal waa khayraadka dalku kamidi gobolkan Banaadir waxa cashuurta kas ugu badan dalka ka soo gashaa ganacsatada ay qayle kan Puntland dadkii Muqdisho saaka waxa ka taaganan ogna Puntland ma maamulo Jubaland ma maamulo iska daameel dheere magaalada Jowhar ee 90 km noo jirta wasaaradda maaliyadda ma maamusho khayraad qaybsi ma joogno saaka yaan dadka waxaan loo joogin lagu mashquulin hal raadiyo badi hal raadiyo bir hal raadiyo badi Soomaali qayb keya boobe oo harkiba u taagan ba taas war waa ka tinid minna si dadban ayaa caalamku caawo u soo gelshay marka sunku sidoo dhigaya badi iyo midka luumeysiga qaadaya ayaan joognaa waxaanu idinna la heli maayo hadii aan xal loo helin marka waxaan ku talinayaa aniga in dib u dhigis lagu sameeyo qaybsiga khayraadka dalka ee dalkii la raadiyo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Cawil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raidka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kelin
aadiyad bi maatantahay Zainab Abukar oo doodaas ka noqon doonta magaalada Muqdisho haatan waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan kulamadii ugu adkaa ee kooxuhu iskaga hor yimaadeen waxa ugu mudnaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Bologna kulankani oo ka dhacay garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano ayaa waxaa guushu ay ku raacday kooxda Inter Milan 2-2 oo halkaas 3 dhibcood ayay kooxdu ka qaadatay asaate kooxda kubadda cagta ee Roma oo gurigeeda garoonka Olympic Stadium ku ciyaaraysay ayaa 5-2 ku dharbaxday kooxda Benevento oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Talyaaniga kooxdaasi waa dumoodo haatanna in ay ku noqon doonto ciyaarii heerka labaad oo xil ciyaareedkan ka timid kooxda kubadda cagta Juventus ayaa wali ku xaragoonaysa guulaheeda waxayna 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta Fiorentina iyadoo guriga Fiorentina lagu ciyaarayay AC Milan ayaa iyana 4 gool iyo waxba ku dharbaxday kooxda Isbaal halka kooxda kubadda cagta Napolina ay 4-0 ugu awood sheegatay dhinaca kale horeynta horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta Napoli oo 6-3 dhibcood ay ku hoggaaminaysa waxaa kaabiga u saaran kooxda Juventus oo 6-2 dhibcood leh Inter Milan ayaa kaalinta 3-aad fadhiisa oo 8 oo waxay leedahay 4-8 dhibcood halka Roma ay dhibic ka hooseyso waa 4-7 ay leedahay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa hoos ugu gurguranaysa oo xataa ciyaaraha Europa League fursad uma haysatay ugu soo gudubto waxay leedahay 3-8 dhibcood oo kaalimahaasi ciyaaraha Europa League lagu soo baxayo Lazio iyo Sampdoria ayaa 2-2 ka ah haatanna haddii aan fiiriyo dhinacaasi iyo horyaalka waddanka Ingiriiska isna kulamo adag ayaa toddobaadkan kooxuhu iskaga hor yimaadeen, iyadoo kulamadaasi kuwii ugu adkaa ay dhex mareen kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Arsenal. Hal iyo eber ayaa lagu dharbaaxay Arsenal, uu ciyaaryahan Harry Kane ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdeesa kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Labadan kooxood oo ku xafiltima awoodda magaalada London, islamarkaasina laba kooxood oo darisa, ayaa guusha Tottenham waxay uga dhigan tahay in awooddii magaaladu ay haatan u wareegeyso dhinaca kooxda Tottenham, walow jelsi awood badan ay jirto hase ahaatee lafteedu maalmahan waa liqliqanaysa. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa guusha ay ka hesho Arsenal uga dhigan tahay inay koob qaaday oo kale, waxaana ciyaaryahankooda Harry Kane uu haatan goolka uu ka dhaliyay noqonayaa goolkii toddobaad ee kulan toddobaad ka dhaliyo. macnaheedu ay tahay taasi in toddobadii kulan uu kooxda Arsenal ka hor yimid uu toddobaasiba goolal ka dhaliyey. Sidoo kale kulamadii dalka Ingiriiska kuwoodii ugu mudnaa waxaa ka mid ah in guuldarro baaniyane la gaarsiiyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo hal iyo eber lagu awood sheegtay kooxda Newcastle United ee kaga badisay garoonka St James Park ee magaalada Newcastle. Ciyaaryahan Madridi ayaa kubad qurux badan daba mariyay goolhayaha David De Gea oo lagu tilmaamay inuu ka mid yahay goolhayaasha caalamka ugu wanaagsan. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyana Southampton waxay ku dhufatay laba gool iyo waxba. Maxamed Saalax ayaa weli ku faajafaajoonaya habka quruxda badan ee uu goolasha u saxiixo, iyo weliba ciyaaryahankan oo mararka qaarna deeqsi ku ah dhibista kubadda oo goolka koowaad waxa uu dhigay ciyaaryahan Firmino. Maxamed Saalax ayaa haatan waxaa la leeyahay waa laacibka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Liverpool, waxaana lala meel dhigaa marka laga hadlayo qaabka uu kubadda u falkiyo. Ciyaaryahanka reer Argentine ee garoomada waddanka Spain wacdaraha ka dhigay Lionel Messi, Maxamed Saalax iyo weliba xulkiisa qaranka ee Masar ayaa sanadkan la filayaa in ay wacdaro ka dhigaan koobka adduunka ee ka dhacaya waddanka Ruushka. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana guulaheedii ku sii geeraaraysa marba hore ka dambaysana, waxaad moodaa ciyaaryahanadoodu in ay ku xariiftamayaan dhalinta goolasha kala duwan. hase ahaatee kulankii toddobaadkan waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay kaga badisay Leicester City 5-0. Ciyaaryahan Aguero ayaa siduu rababa gool u dhaliyey oo goolasaasi 4 ka mid a isaga ayaa u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City. Koor kulankaasi dhinaca gooldhalinta kala horeyntooda waxa uu ku jiray kaalinta saddexaad oo 17 gool ayuu lahaa, laakiin 4 markii loogu daray kaalinta saddexaad uu soo galo 20 gool ayuu haatan leeyahay. Taasi waxay keentay in kooxda Manchester City guulaheedii iyo weliba sidii wanaagsanayd ay horyaalka dalkaasi u hogaaminaysa inay sii dheerayso oo 72 dhibcood ayay haatan horyaalka waddanka Ingiriiska ku hogaaminaysa. Kaalinta labaad Manchester United ayaa ku jirta oo 56 dhibcood ayay leedahay. Waxay u egtahay koobkani inuu galbaday uu weliba looga dabaaldegi doono garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester City. 16 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa Liverpool ayaa kaalinta saddexaad ka soo gashay Tottenham Hotspur oo iyadu muddo kooban halkaasi fadhisay kadib markii Arsenal ka soo badisay. hase ahaatee 54 dhibcood ayay leedahay Liverpool, Tottenham Hotspurna 52 dhibcood ayay leedahay Chelsea. Arsenal ayaa meel hoose wada fadhiya oo 4 kooxood ee la filayo in ay u soo gudbaan ciyaaraha Champions League. fursadaasi weli ma ay haystaan labadooduba oo 56 ayay ku kala jiraan. dhinaca hoose Southampton, Stoke City iyo West Bromwich Albion ayaa looga cabsi qabaa in ay ciyaaraha Serie B ee waddanka Ingiriiska dib ugu noqdaan. haatan haddii aan si kooban u soo qaado horyaalka waddankaasi Spain, kooxda kubadda cagta Barcelona bareeja ayaa lagu celiyey eber iyo ebera oo waxaa gelisay kooxda Hetafe, halka Real Madrid ay dharbaaxyo kulul u geysatay kooxda Real Sociedad. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo maalmahan goolashiisa aan garoomada lagu arag ayaa 3 gool ku qabtay kooxda Real Sociedad. Atletico Madrid hal iyo eber dirqi ah waxay kaga baxsatay kooxda Malaga. hase ahaatee goor dambe habeenkii xalayd kooxda Valencia ayaa ku durdurisay labaanta oo 3-1 kaga badisay Barcelona. ayaa Spain horkacaysa oo 59 dhibcood ayay leedahay. waxaa kaalinta labaad ku jirta Atletico Madrid 52 dhibcood ayay leedahay. Valencia ayaa kaalin saddexaad ku jirta oo 43 dhibcood leh, halka Real Madrid kaalinta afaraad ee ku jirto oo ay leedahay 42 dhibcood. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkana waa nagaynta tan kulan dambe. waa Mascad Dowid la sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsanay maxamuud masacadoona la socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee maanta oo kale isniinah. aad gelinka idaacadda galabnimo ku dhegeysataan, halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Cashcud,
waa 12-kan maleynaya maanta dhan baan ku celcelinay 12-ka bisha February sanadka 2018. marka
maxay tahay maalintaas?
malaha waxaa laga yaaba dhegeystayaasha qaarna inay hawada nagala socdaan oo dareensan yihiin, qaarna ilaa aan xusuusino aysan ku soo dhicin. Maanta waa maalintii idaacaddan laanta afka soomaaliga v o a la fureysan dheero, marka maanta idaacadda way 11 jirsatay, marka
hambalyaan leenahay
annagaasoo hambalyaynayna iyo internet dhegaysanaysa iyo saaxiibada kale annagoo ka wakiila.
Aad iyo aad waa hambalyaan leeyahay mar kale dhammaan shaqaalaha v o a maamul iyo shaqaalaba waxaanu dhegaysan leenahay. Aad baad ugu mahadsantihiin la socodka idaacadda. Idaacaddana waxaan u rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo sii socda. Haatana dhinacii heesaan u gudbaynaa mid ka mid ah heesaha aanu idiin soo xulay.
idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaan dhegaystayaal intaasi ku dhan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, caawa saacaddu markay tahay 7:00 inta ka horreysa, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Nikki Strong. Stay tuned for all the hits right after this news.